Ensi viikko, iso viikko. Kesätoimittajat tulee Sanomatalolle ja EKP laskee ohjauskorkoa. Keskuspankin pääekonomisti Philip Lane vahvisti Financial Timesille, että pankki on nyt valmis laskemaan tätä korkoa, mikä on ollut aika kauan jo ylhäällä. Mitä te meinaatte tehdä teidän parantuneella ostovoimallanne?
No tässä on vähän katsottu puolison kanssa asunnon ostoa viime aikoina, mutta mä en ole ihan varma, että riittääkö tämä ostovoiman parantuminen ihan siihen ostokseen.
Vaikka tämä on tähän alkukevennysosio, niin mä pidän nyt tällaisen luennon tässä. Se, että ohjauskorkoa lasketaan, niin sehän ei vielä meidän ostovoimaa paranna. Mulla esimerkiksi asuntolainan korko 12 KK Euribor tarkistetaan joskus melkein vuoden päästä. Ja sitten jos tämä ohjauskorko...
Niin se osui se aikataulu silleen.
Niin, ja aika monilla muilla on samanlainen, että ei se niinku heti vaikuta. Ja ei. Sitten jos tämä ohjauskoron alentaminen kiihdyttää inflaatiota, eli hintojen nousuun, niin itse asiassa mun ostovoima heikkenee.
Niin. Toki sitähän ei varmaan laskettaisi, jos se todettaisiin, että se kiihdyttää inflaatiota.
Siinä on se riski. Nythän se on viime, tässä tuli uutinen, että se on jo pikkasen noussut nyt, kun tätä on ennakoitu tätä ostokorkoa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.
Totta kai se vaikuttaa.
Niin. Mä en ihan tiedä vielä. Siis meiltä tämä, mä en muista, onko meillä kesällä toi korontarkastus, en muista. Mutta ei sit nyt ihan hirveästi, vaikka se 0,25% yksikköä laskeekin. Ja se, todennäköisesti sehän on siis hinnoiteltu jo markkinoihin, etteihän se Euriboriin vaikuta ihan niin kuin välittömästi. Mutta kyllä sit ehkä jonkinnäköinen pinkka jää käteen enemmän kuin aikaisemmin. Ehkä me ollaan ostettu ihan sikana jäätelöä viime aikoina. Ehkä me siirrytään Eskimosta Kingikseen. Onko Kingis kalliimpi kuin Eskima, en mä tiedä.
Kyllä mä veikkaan, että se on.
Eikö se aika ökyjätski, Kingis?
En mä kyllä sano, että se ökyjätski, se on kuitenkin aika pieni vielä sellainen puikko, että se ei ole mikään tuutti sentään.
Niin, joo.
Yhdessä kohtaa olisi sellainen jättis. Olisiko se hyvä, Emil, sulle?
Jättis. Se kuulostaa aika jättimäiseltä. Mielenkiintoista muuten nähdä, että mikäli inflaatio laskee ja EKP laskee tätä korkoa, ja mikä sitten heijastuu myös suomalaisten asuntolainamarkkinoihin, niin sehän sitten tarkoittaa sitä, että suomalaisten ostovoima paranee. Niin mielenkiintoista nähdä, että ottaako hallitus tämän jotenkin huomioon tulevissa päätöksissään suomalaisten ostovoiman mahdollisen parantumisen. Mitä veikkaatte?
No en mä tiedä, ottaako se vielä tässä vaiheessa huomioon, mutta hallitus kyllä toivoo, että nämä tulevat koronlaskut saisi Suomen talouden sen verran nousuun, että uusia leikkauspäätöksiä ei tarvitsisi tehdä. Näinhän ei välttämättä tapahdu, mutta tämän se toivoo.
Toivotaan tänään lisää lauantai-kerhossa asioita. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Minä olen Emil Elo. Täällä tänään paikalla Teemu Muhonen sekä Joona Aaltonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Hei, ennen kuin aloitetaan päiväaiheella, joita on muun muassa Riikka Purra, SDP, Petteri Orpo, niin pistetään ensin pieni onnitteluuutinen kaikille tänään valmistuville. Tänään siis tänään saadaan ylioppilaslakit. Jee! Kertokaa hei meidän kuulijoille, jotka ehkä pohtii toimittajan duunia, että mitä te opiskelitte, jotta te pääsitte tänne Sanomatalon pienen vitoskerroksen studioon puhumaan pienellä palkalla politiikkaa?
Mä opiskelin ihan journalistiikkaa ja sitten myös taloustiedettä ja talous- ja sosiaalihistoriaa, mutta niistä mä en ikinä tehnyt tutkintoa, kun mä jämähdin tänne Sanomataloon höpisemään politiikasta.
Mitäs Joona? No mä en ole vielä valmis.
En ole, mä oon 30 sivua vaille, gradusivua vaille juristi. Eli toivottavasti sellaisessa tässä kuitenkin valmistumassa, ettei käy niin kuin Muhosella, että no sulla on se yksi tutkinto kuitenkin kasassa, mutta sehän on se toimittaja yleinen, että yleisin tutkinto on valtiotieteen dropoutti.
Niin tää on gradua vaille valmiit.
Niitä joo, mutta mulla on 30 sivua siinä gradussa valmiina, että mä sanoisin, että mä oon jo loppusuoralla.
Siis vasta yleistä luuloa toimittajaksihan voi päätyä aika monin eri koulutustaustoja. Meilläkin on oikeustieteitä opiskelijoita, kauppatieteitä, valtsikkaa paljon, mutta myös poliitikoksi voi päätyä nykyään aika paljon eri reittejä. Mutta Riikka Purra taitaa kuitenkin olla siltä perinteisemmältä linjastolta tullut. Hänhän valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2004. Ja viime aikoina on pakostakin vähän miettinyt, että onko siellä Turun Valtsikassa opetettu politiikan ABCT, että aisti tunnelmaa ja vetäydy hankkeista, jotka tuntuu äänestäjistä epämiellyttäviltä. Teemu, sä kirjoitit perjantaina analyysi, jonka mukaan Purra on nyt vähän peruuttelemassa hallituksen leikkaushankkeista. Nopea tiivistys. Mistä tässä nyt on kyse?
Yhdestä hankkeesta itse asiassa.
Hankkeesta.
Kun hallitus on päättänyt karsia sairaala- ja päivystysverkkoa osana näitä isompia säästötoimia, niin yksi osa sitä on sitten Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttaminen. Ja hallitus on sopinut sen jo keskenään. Sairaalaverkossa karsitaan 25 miljoonan euron edestä ja tämän osuus siitä on noin 5 miljoonaa. Kyse on siis rahallisesti aika pienestä asiasta, mutta Kouvolassa, joka on iso 80 000 asukkaan kaupunki, siis suomalaisittain aika iso, niin se on ihan valtava poliittinen kysymys. Ja sieltä on tullut sitten todella kovaa painetta omilta, siis perussuomalaisilta ja muiden hallituspuolueiden aktiiveilta ja kannattajilta hallituksen suuntaan. Ja viime viikonloppuna Purra sitten ollessaan Kouvolassa eurovaali kampanjoimassa, niin teki tällaisen avauksen, että perussuomalaiset on valmis peruuttaa tästä Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisesta.
Tiesikö muut hallituksen jäsenet, että hän tekee tällaisen avauksen? Tiedätkö sä?
No mulla ei ole siitä mitään varmuutta. Jotkut on sanonut, että se tuli yllätyksenä, että tämä oli tällainen yllättävä niin kuin vaalitemppu tai jotain muuta. Perussuomalaiset taas arvioi, että myös muussa hallituksessa on halua perua tämä huono päätös, mutta perussuomalaiset ehtivät vain sanomaan sen ensin.
Niin korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta eikö kokoomus myös ole Kouvolassa aika iso?
On. Perussuomalaiset ja kokoomus oli kaksi suurinta puoluetta viime vuoden eduskuntavaaleissa ja molempien paikallisille edustajille tulee valtavaa painetta sieltä. Kokoomuksen Ville Kaunisto on sanonut jopa, että perheen turvallisuuden tunne on ollut uhattuna siitä aggressiivisesta palautteesta, mitä tämä päätös on tuonut. No Purran sitten perustelu on myös se, että tämä ei toisi niitä arvioituja 5 miljoonan euron säästöjä, että se sosiaali- ja terveysministeriön arvio olisi ikään kuin virheellinen tai ylioptimistinen, koska se johtaisi vaan siihen, että kun sitä yöpäivystystä ei olisi, niin jengiä vietäisi sitten ambulanssilla Kotkaa ja siitä tulisi lisää kuluja. No mikä sitten on totuus, mutta mä en usko, että tässä kiistassa on kyse mistään niin kuin vaikutusarvioista, vaan tässä on ihan perinteisestä politiikasta kyse. Mm. Ja siinä mun analyysissä mä arvioin, että perussuomalaisten laskeva kannatus alkaa nyt ensi kertaa näkyä siinä, että kun tähän saakka Purra on aika vapaasti saanut vetää sitä tiukkaa leikkauslinjaa, niin nyt sitten siellä alkaa jo omat kansanedustajat ja aktiivit vähän huolestua siitä palautteesta, mitä tulee kentältä.
Niin, tähän Purralla melkein käännöstä aikaisemmin. Se on vetänyt melkein hallitusta tiukempaa leikkauslinjaa julkisuudessa, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa peruuttelu. Toihan toi ambulanssikulujen kasvu, vaikka nimenomaan se, mitä ne paikallisaktiivit siellä on jo pitkän aikaa tuonut esiin, että todellisia vaikutuksia talouteen ei ole. Mutta sitten siinä on vähän se, että ne pitää löytää jostain muualta, jos halutaan pitää kiinni siitä kokonaistavoitteista. Että eihän niin kuin tämän kokoisilla muutoksilla, vaikka siitä nyt luovuttaisikin, että siitä ei saataisi niitä säästöjä, mitä halutaan, niin oikeasti olisi minkäännäköistä merkitystä kokonaiskuvan kannalta, mutta symbolista merkitystä toki, varsinkin kun muistaa, että hallituskautta on vielä 3 vuotta jäljellä.
Niin kuin tavoitellaan 9 miljardin tasapainotusta julkiseen talouteen, niin 5 miljoonaahan on pisara valtameressä tietyllä tavalla. Niin.
Mutta sehän koostuu, ne miljardithan koostuu tämmöisistä yksittäisistä pienistä niin kuin tavallaan murusista.
Niin, mutta siellä on paljon pieniä murusia ja sitten nämä sairaalaverkkokysymykset on tosi herkkiä. Ne on monille äänestäjille erittäin tärkeitä. Ja sitten tätäkin sopua hinkattiin niin kuin vaikka kuinka pitkään, niin sitten tietysti on kynnyksen takana lähteä avaamaan sellaista niin kuin viimeiseen saakka tiristettyä kompromissia.
Mä ehkä jossain määrin uskon tuon Muhosen argumentaation tämmöisestä gallup-paineesta, koska onhan tämä niin kuin Kouvolan yöpäivystys aiheena loppupeleissä aika pieni, paitsi taloudelliselta, niin myös niin kuin viestinnälliseltä painoarvoltaan, että kannattaako niin kuin valtiovarainministerin ottaa just tähän, niin kuin käyttää hirveästi aikaa, ellei siinä olisi jotain gallup-painetta. Tälleen mä mietin.
Ja ei pelkästään gallup-painetta, vaan nimenomaan sitä puolueen sisäistä painetta.
Niin.
Niin, kyllähän sen pitää, omat on pakko pitää kuitenkin riittävän tyytyväisinä. Että eihän sitä, että jos ne paineet siellä eduskuntaryhmässä alkaa kasvaa liian kovaksi, niin kuin silloin Soinin aikana kävi, niin siitähän ei seuraa mitään hyvää. Sama koskee kaikkia puolueita. Että on niin kuin tietty raja, jossa kohtaa on niin kuin myös tultava sieltä valtiovarainministeriön linnakkeesta ja laskeuduttava sinne oman eduskuntaryhmän pariin ja kuunneltava, että no mitä huolia teillä on ja okei, mä yritän hoitaa.
Kokoomuksessa tätä Purran avausta ehkä vähän voidaan pelätä jopa. Heihän Gallup-lasku ei ole osunut niin rajusti kuin perussuomalaiset. Toki pakko mainita, eihän perussuomalaisetkaan missään vapaapudotuksessa. Niin aika matalaa tämä lasku toistaiseksi ollut vielä.
Tai me ei tiedetä, onko ne vapaapudotuksessa. Kahtena kuukautena on nyt laskenut Gallupin kannatus merkittävästi, mutta nyt vasta seuraavat Gallupit näyttää, että onko kyse vapaapudotuksesta vai pelkästään notkahduksesta.
Mutta kokoomuksen äänestäjät hän on toivonut tällaista leikkauspolitiikkaa. Ja jos perussuomalaiset alkaa tästä Kouvolan yöpäivystyksestä perääntymään, niin siellä voi olla, yhtäkkiä löydetään muitakin tällaisia pieniä muutaman miljoonan asioita, mitkä on paikallisesti todella tärkeitä, jotka sitten voidaan sanoa, että no tämäkin pitää perua. Ja sellaista dominoefektistä kokoomuksen äänestäjät tuskin sitten pitäisi. Tähän voi heilauttaa myös kokoomuksen, kokoomuksen ja perussuomalaisten välisiä välejä hallituksessa.
Niin, no politiikka niin kuin aika moneen muuhunkin asiaan pätee se, että asiat etenee ja näyttää ulospäin hyvältä niin kauan kuin se rintama on yhtenäinen. Ja sehän on näkynyt tässä hallitustaipaleella, että se on usein ollut jopa korostetun yhtenäinen. Että sellaiset asiat, mistä ehkä perustellusti voisi olla hallituskumppanit eri mieltä, niin ne on ikään kuin pitänyt yhteistä rintamaa, että se näyttää siltä, että nyt me ollaan kaikesta mahdollisimman samanmielisiä. Mä en olisi niin huolissani näistä vaikka niin kuin ulkopuolelta tulevista paineista tässäkään kuin siitä, että hallituksen sisältä alkaa sitten nousta uusia vaatimuksia ja ehkä jopa julkisuuden kautta. Että ajatellaan, että nyt kun perussuomalaisen Sheikki Laakso ja kokoomuksen Ville Kaunisto sai omilta äänestäjiltä tällaisen omia äänestäjiä miellyttävän ratkaisun läpi valittamalla asiasta julkisesti, niin miksen mä sitten saisi jotain kivaa omille äänestäjillene, joilla niin on ollut vaikeuksia selittää näitä tosi vaikeita päätöksiä.
Tyypillisestihän tämä tapahtuu hallituskausien lopussa hallituksesta riippumatta, että se lähtee yhdestä pienestä asiasta ja sitten se pato aukeaa. Ja sitten kaikki alkaa vaatimaan niitä ikävien asioiden perumista ja omille lisää kivaa ja sitten siitä tulee sellainen hulabalo. Ja tätä kokoomuksessa nyt niinku pelätään, kuvattiin, että jos tähän lähettäisiin näihin vaatimuksiin suostumaan, että se olisi lopun alkua.
Koska jos oppositiosta vaaditaan jotain, se on aina helppo kuitata sillä, että se on oppositio. Mutta sitten kun omat sisäiset rivit alkaa pikkuhiljaa repeillä, niin siihen myös media tarttuu huomattavasti hanakammin, koska sitten sitä enää pystyy perustella sillä ikään kuin oppositioargumentilla, vaan siinä oikeasti sisäinen riita sitten olemassa.
Niin tämä Purran Kouvolan yöpäivystyskeissihän ei ollut ainoa. Eikö Anna-Maja Henriksson, joka on toki siis vaaleissa ehdolla ja muutenkin niin sanotusti väistyvä poliittinen hahmo ehkä jossain määrin, niin hänhän väläytteli tätä näiden lukukausien, mikä tämä oli tämä, toisen asteen oppimateriaalin maksullisuuden perumista siltä vuodelta, kun ihminen täyttää 19.
Joo.
Onko tämä merkki jostain?
No, tämä on ehkä merkki siitä, että Anna-Maja Henriksson haluaa kovasti europarlamenttiin. Tässä näkyy musta ehkä vielä selvemmin kuin tuossa Purran tapauksessa nämä lähestyvät vaalit. Se näkyy Henrikssonin ulostuloissa muutenkin. Hän irtautuu hallituksen politiikasta, kun hän on nyt siis jäämässä pois sekä RKP-puheenjohtajan paikalta että opetusministerin paikalta. Ja RKPn ainoa eurovaalipaikka, olettavasti hänen paikkaansa on vaakalaudalla, niin nyt hän pyrkii profiloitumaan julkisesti tässä eurovaalien alla tällaisilla erilaisilla irtiotoilla. Ja myös aidosti uskon, että Henriksson on tätä päätöstä koko ajan siis vastustanut, että sitä oppimateriaalien maksuttomuutta rajattaisiin. Ja voi olla, että hän tulee sitten kaivamaan sieltä omalta hallinnon alalta jotkut korvaavat säästöt ja tämä, mitä hän on nyt esittänyt, niin tulee toteutumaan myös.
Sehän on, eilenhän se totesi Henriksson tuolla kyselytunnillakin, että ne säästöt etsitään jostain muualta hänen oman toiminnan sisältä, mikä on sinänsä linjassa vaikka kokoomuksen Matias Marttisen antamien lausuntojen mukaan siitä, että jos jostain ikään kuin paketitetaan tai jotkut säästöt ei onnistu, niin sitten samalta hallinnon alalta etsitään uudet säästöt. Mutta tämähän ei tosiaan ollut ensimmäinen, mitä Henriksen nostaa. Mun mielestä toinen hauska oli se tuohon ennallistamisasetukseen liittyvä keskustelu, jossa Henriksen totesi, että vaikka hallitus on nyt keväällä sitä vastustanut, niin oli myönteinen tähän ennallistamisasetukseen nähden ja totesi Ylellä, että olen menossa EU-parlamenttiin RKP:n edustajana, enkä hallituksen edustajana. eli ikään kuin on jo ikään kuin ne meppilasit päässä, vaikka vaaleakaan ei ole vielä käyty. Eli selkeästi sellaista niin kuin hänellä vahvaa solidaarisuutta enää siihen hallituksen suuntaan ei ole.
Pitää vielä nostaa, toisessa mediassa oli hieno otsikko tässä viikolla. RKP:n Henriksson jättää hallituksen, eri mieltä hallituksen maahanmuuttopolitiikasta. Mä uskon, että Henriksson on tuosta sinällään tyytyväinen, että hän varmasti mielellään jättäisi tuon hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan liittyvien erimielisyyksien takia, eikä sen takia, että omat ei halunnut, että hän jatkaa siinä hallituksessa ja puolueen puheenjohtajana.
Pakitetaan hetkeksi vielä, mennään tämmöiseen niin kuin isoon kuvaan tässä. Mä muistan viime syksynä, kun tuli gallupeja, jotka osoitti, että tämä hallituksen suosio on pysynyt aika paikallaan. Sehän oli aika stabiili se hallituksen kannatus, hallituspuolueen kannatus. Ja silloin monet musta tuntuu, että ne sanottiin niin kuin ympäri somea ja jossain ryhmissä, että this time it's different ja tämä leikkaava hallitus on erilainen, eikä siihen tällaiset vastavoimat osu. Mutta mä mietin jo silloin, että en ehkä ihan vielä julistaisi tällaista, koska tätä niin kuin hallituksen yhteneväisyyttä ja sen kannatusta aletaan punnita oikeasti vasta sitten, kun aikaa kuluu ja nämä päätökset alkaa osua ihmisiin. Ja hyvä esimerkki on esimerkiksi tällainen Kouvolan yöpäivystys, joka on aika konkreettinen ihmisten arkeen vaikuttava asia. Ja siellä sitten on ne paikalliset poliitikot, jotka tarvii niitä paikallisia ihmisiä päästäkseen ensi vaaleissa läpi. Eli mä en usko, että this time it's different, vaan kyllä ihmisiä kuitenkin ensisijaisesti ehkä sitten kuitenkin kiinnostaa, miten itselle käy, eikä miten valtiotaloudelle käy.
Niin, mä aikaisemminkin jossain edellisessä podcastissa sanoin, että se vaikuttaa hirveästi, että kuinka lähelle oma arkeen ne päätökset tulee. Ja silloin kun puhuttiin, että nyt nämä niin kuin lakot ei osu hallitukseen, niin kyllä mä uskon, että se johtuu aika paljon siitä, että ne ammattiyhdistysliikkeen järjestämät lakot liittyy tällaisiin paikallisen sopimisen edistämisiin ja lakko-oikeuksiin ja hyvin tällaisiin abstrakteihin asioihin, joilla on toki merkitystä. Mutta mitä lähemmäs, mitä konkreettisempiin, mitä selkeärajaisempiin arkeen koskeviin päätöksiin mennään, niin kyllä ne aina joihinkin puolueisiin osuu.
Joo, tämähän on just se, että ei ihmisiä kiinnosta laajasti just jotkut työntekijäjärjestöjen lakko-oikeuksiin liittyvät muutokset tai vastaavat mitä niin kuin aiheeseen vihkiytyneidenkin on välillä vaikea niitä ikään kuin muutoksia analysoida, että miten ne oikeasti vaikuttaa tosi maailmassa. Vaan se niin kuin bensan ja makkaran hinta ja vanhusten hoito varsinkin, miten omat isovanhemmat tai vanhemmat saa hoitoa ja ehkä se lähisairaalankin sijainti että kyllähän nämä on niin kuin ne asiat, mitkä ihmisiin loppupeleissä
Ei tässä mitenkään aliarvioida ihmisiä, vaan on täysin luontevaa, niin, että sellaiset asiat kiinnostaa.
Kyllä.
Ja kaikilla ihmisillä ei ole aikaa perehtyä siihen, miten joku työmarkkinajärjestelmän sopimusyksityiskohdat toimii. Mulla on aikaa perehtyä siihen ja hyvä, kun mäkään tajun sitä.
Ja sulla maksetaan sitten.
Niin.
Joo, mutta hei, nyt kun puhutaan hallituksesta, niin pakkohan meidän tuoda myös vaihtoehtoakin pöytään. SDP nimittäin julkaisi eilen perjantaina oman 68 kohdan kasvupakettinsa. Tätä vaihtoehtobudjettihan me ruodittiin vähän aikaa sitten ja silloin todettiin, että odotetaan niitä konkreettisia ehdotuksia sitten. Ja nyt niitä on pöydällä ja ainakin Muhonen, sä suhtaudut pessimisesti tähän SDP:n kasvupakettiin. Sä nimittäin kirjoitit jutun, jonka neljäs virke kuului: SDP:n arvio ei kestä kriittistä tarkastelua.
Näin, tätä mieltä mä oon kyllä. Siis pitää erottaa kaksi asiaa. Ne toimet, joita SDP esittää, että ovatko ne kannatettavia vai eivät. Siellä on paljon ideoita vaikka maahanmuuton kiihdyttämisestä ja ulosotossa olevien niin kuin aseman parantamisesta, ikääntyvien työllisyyden parantamisesta. Siellä voi olla monia ihan niin kuin selvittämisarvoisia toimia. Mutta sitten toinen asia on nämä niin kuin tähtitieteelliset vaikutusarviot. SDP siis kylmä viilesti ilmoittaa, että he arvioivat, että tällä julkinen talous vahvistuu 6 miljardia tällä paketilla. Tätä voi verrata siihen Kouvolan yöpäivystyksen 5 miljoonaa. Ja sit, niin kuin kaikki evidenssi, kaikki sellainen, niin kuin kaikki kättä pitempi, että miten just näihin lukuihin on päädytty, niin puuttuu. Itse asiassa kaikki evidenssi, jota on olemassa, niin näyttäisi vievän ihan toiseen suuntaan. Siellä on muun muassa tällainen SDP niin kuin arvioi, että he pystyisivät nostamaan yli 65-vuotiaiden työllisyyden samalle tasolle kuin Ruotsissa, mikä tietysti auttaisi julkista taloutta, niin keinoina on se, että tällainen eläkevakuuttamisen yläikäraja nostettaisiin 68-75 vuoteen. Se olisi tällainen niin kuin symbolinen. Nykyisinkin töissä voi jatkaa pitempään kuin 68-vuotiaaksi, mutta se olisi niin tällainen symbolinen rajannosto. Ja sillä niin kuin SDP-arvioit voisi olla tällaista ohjausvaikutusta. No sitten Eläketurvakeskus on todennut, että 68-vuotiaaksi tai sen yli työskentelee nykyisin vain niin kuin 1000 ihmistä jokaisesta ikäluokasta. Hyvätuloisia lääkäreitä, professoreita, lehtoreita, näin poispäin. Et ei siellä ole mitään tuollaista potentiaalia, suurta potentiaalia. SDP laskee, että ne saisi näillä keinoilla vahvistettu julkistaloudesta 1,2 miljardia. Ja sitten niillä on siellä sellainen veroporkkana näille ikääntyville työntekijöille, että verotus olisi kevyempää, jos he jatkaa töissä. No, kun näitä on selvitetty ja toteutettu Suomessa näitä ikääntyvien veroporkkanoita, niin vähän sama kuin kaikissa veronkevennyksissä. Niin valtiovarainministeriö on arvioinut, että joo, se voi kannustaa joitain jatkaa töissä, mutta kokonaisuudessaan verotulot pienenee. Että tosi jännä, että veronkevennykset itse asiassa pienentääkin verotuloja kokonaisuudessaan. Niin jos evidenssi on se, että nämä keinot pikemminkin näyttäisi, että niillä ei ole suurta merkitystä tai ne jopa heikentäisi julkista taloutta, niin mistä SDP on repässyt sinne 1,2 miljardia hyvää, niin en tiedä.
Sitten mä kiinnitin huomiota tähän työperäiseen maahanmuuttoon, mitä he oli nostanut siinä aika paljon esille, oliko se 3 miljardia euroa edestä, oli tämä työperäisen maahanmuuton, mut kyllähän siinä niinku pitäisi sitten ehkä vähän konkreettisemmin kertoa, että miten ja mistä ne ihmiset, onko se 40 000 ihmistä vuodessa Suomeen, että miten se niinku, miten se tapahtuu se prosessi. Et ymmärretään, että pitää tehostaa ja pitää niinku olla erilaisia houkuttimia, mutta miten, mitä?
Niin.
Musta tuntuu, että tässä maahanmuuttokeskustelussa on aika usein se, että puhutaan siitä, että tarvitaan Suomeen lisää sellaisia veronmaksajia, joita ei tarvitse kouluttaa, vaan jotka on niinku täysin valmiita hyppäämään työelämään. Mutta loppupeleissä ei tänne ole niinku jonoksasti mitään niitä jotain tulevia Nokia-miljonäärejä tai muita tällaisia, jotka haluaa Suomeen tulla, vaan niin kuin ihan tavallisia ihmisiä, jotka nekin tarvitsevat todennäköisesti jonkinnäköistä koulutusta, vähintään kielikoulutusta ennen siihen niin kuin työelämän hyppäämiseen, ja se ei ikään kuin tapahdu itsestään, vaan sekin tarvitsee ikään kuin täällä Suomen päässä sekin sitten niin kuin jonkinnäköisiä toimenpiteitä. Niin, ei vaan sillä, että sanotaan, että tänne vaan.
Niin, tässä SDP esittää tällaisia prosessien tehostamista ja uudenlaisia työviisumeita ja tämän tyyppistä. Nämä on varmasti ihan selvittämisen arvoisia asioita ja niitä voi monet kannattaa ja että ajattelee, että pitää tehdä kaikki nyt tämän työperäisen maahanmuuton kiihdyttämiseksi. Mutta se on eri asia kuin sanoa, että me arvioidaan, että täällä tulee 3 miljardia silleen suht nopeasti. Niin kuin, eihän se perustu mihinkään.
Mennään hetkeksi hallitukseen. Siellä oli, ei tällä viikolla, mutta tässä lähiaikoina, onko edellisviikolla, tapahtui erittäin mielenkiintoinen mediaspektaakkeli. Pääministeri Petteri Orpo oli siis kyselytunnilla Krista Kiurun piinapenkissä. Aiheena oli sote. Orpo vastasi vakuuttelevansa, että hallitus hakee ratkaisuja, mistä saadaan lisätuloja, jada. Mutta se, mikä teki tästä tilanteesta erityisen kiinnostavan, oli se, mitä tapahtui sen jälkeen. Orpo istuutui alas, taisi olla kädet ristissä, ja sitten hän sanoi vieressä istuneelle Riikka Purralle, en muuta keksinyt. Mitä tämä nyt tarkoitti? Orpolta on tullut näitä sote-sammakoita muutenkin tässä viime aikoina. Onko tässä nyt hermostuneisuutta, väsymystä? Mitä?
No toi tavallaan toi tilanne, jos Orpolta jäi mikrofoni auki, niin sen oli musta aika harmiton lipsautus. Se siis oli ehkä 5. kysymys, jossa SDPn edustaja höykytti häntä lähes valehtelusta ja näin poispäin. Ja sitten Orpo vetäisi sellaisen ympäripyöreän vastauksen, miten he pyrkivät käyttämään jokaisen julkisen veroeuron paremmin, joka ei niin kuin suoraan vastannut kysymykseen, mutta niin kuin oli jotenkin asiallinen. Ja sitten istuessaan se sanoi siinä Purralle, että en muuta keksi nyt enää, muistaakseni taisi itse asiassa sanoa.
Joo.
Niin se oli ehkä vähän sellainen puuskahdus, että kun häntä nyt täällä syytetään valehtelusta, ja, niin vaikea enää keksiä, että mitä vastata. No Orpolla oli ehkä siinä vähän omaakin syytä, koska hän tosiaan oli mennyt edellisellä kyselytunnilla virheellisesti sanomaan, että hoitojonot olisi Suomessa pidentynyt sen jälkeen, kun tuo sote-uudistus tuli voimaan ja 14 vuorokauden hoitotakuu tuli voimaan.
Tämähän ei pidä paikkaa.
Niin, sitten oppositio oli hereillä hyvin siinä. SDP huomautti heti siinä kyselytunnilla, että THL:n tilastot osoittaa, että se on päinvastoin, että sen jälkeen, kun hoitotakuu tuli voimaan, niin hoitojonot on lyhentynyt. Tämä on yksiselitteinen fakta. Ja Orpo ei sitten syystä tai toisesta sit suoraan pystynyt myöntämään, että nyt tuli lipsautettu virhe, vaan hän puhui jostain, että ehkä saattoi jossain vastauksessa olla jotain epätarkkuuksia tai näin. Niin seuraavalla kyselytunnilla SDP pisti sit täyden höngän päälle ja otti Orpon kunnolla piinapenkki. Se on osoitus siitä, että politiikassa usein helpommin pääsee, jos vaan nostaa käden pystyy virheen merkiksi, että joo, sori, tuli siinä sanottu väärin, mutta, ja sitten jatkaa sitä vastapuolen arvostelu.
Orpohan tietyllä tavalla ollut perinteisesti sellainen poliitikko, jolta näitä sammakoita on niin kuin ihan oikeita sammakoitakin sitten välillä lennellyt. Että
oikeita johtuu, sammakoita.
Se ehkä johtuu siitä, että Orpo on poliitikkona vähän sellainen, että se harvemmin antaa mitään niin kuin no comments -vastauksia. Että kyllä se aina, jos siltä jotain kysyy, niin yrittää aina jonkinnäköisen vastauksen kanssa tulla. Ja joskus ne vastaukset vähän onnistuneempia ja joskus vähän epäonnistuneempia, että niitä ihan kaikki ei aina ehkä muotoilla ihan loppuun asti. Että jos vaikka viime oppositiokaudelta muistelee, niin siellä oli kaikki tällaisia vähän erikoisia niin kuin Antti Kaikkosen isyysvapaaseen liittyen, että voiko lähteä nyt isyysvapaalle. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä kritisointiin, niin sitten se syytti naisministereitä kiljumisesta. Että tällaisia niin kuin vähän hataria sanavalintoja, jotka voi, joista niin kuin helposti tulee lyömään se häntä vastaan. Että mä itse oletin, että tällä hallituskaudella niistä olisi tullut isompikin ongelma. Mutta se on aika hyvin saanut pidettyä itsensä kurissa, että ei ole tullut tällaisia niin kuin lapsuksia.
Joo, tuolloin vuosi ennen eduskuntavaaleja niin kokoomuksessa sisäisestikin pelättiin, että onko se nyt sellainen sammakkoautomaatti, että se vielä niin kuin tekee Antti Rinteet ja jotenkin sönköttää viimeisissä vaalitenteissä niin, että kannatus sukeltaa ja ehkä just selvitään niin kuin suurimmaksi puolueeksi, jos sitäkään. No silloin Orpo, mun nähdäkseni se tsemppas, se veti ne vaalikeskustelut viime vuonna aika solidisti, että se ei tehnyt mitään pahoja virheitä tai muuta, että se on ihan sellaista perusvarmaa suorittamista, mutta spekuloin, että alkaako tässä näkyä se, että pääministerillä on hirveästi kaikkea hommaa ja sitten ehitäänkö sitä kunnolla briefaa kaikkiin tällaisiin, kun hän jotain sote-yksityiskohtia alkaa kommentoida. Ja sitten kun on vähän sellainen luonne, että kuitenkin haluaa vastata jotain eikä vaan kiertää. Jotkuhan on hyvin taitavia, niin kuin Sanna Marin esimerkiksi, jos hän ei ollut varma jostain, niin hän vaan yksinkertaisesti kiersi vastaamasta, ei ottanut kantaa, jotta ei tehnyt virhettä. Orpo on vähän erityyppinen, niin ehkä nyt voisit. Voi nämä olla yksittäistapauksiakin nämä pienet sote-sammakot, mutta voi myös olla, että se työmäärä alkaa näkyä.
En mä sano, että tässä on ainakaan vielä ollut mitään sellaista, mikä ikään kuin laajemmin vaikuttaisi vaikka kokoomuksen kannatukseen tai muuhun. Mutta,
ei,
mutta,
tämä on pientä.
Mutta niin kuin me Antti Rinteen pääministerikaudelta huomattiin, että sitten kun se ikään kuin juna lähtee liikkeelle niistä sammakoista, niin sitä voi olla vaikea pysäyttää.
Joo, ja etenkin sitten kun syntyy sellainen epäilys tai stigma, että joku on valehdellut. Ja nyt huomaa, itsekin tulee paljon palautetta tuolla sosiaalisessa mediassa ja sähköpostia ja muuta, että miksi te ette kerro, kuinka Orpo valehtelee kansalle koko ajan? Vaikka siis näistä virheistä on sinällään kerrottu, mutta nyt kun on tullut sellainen siellä vastapuolella sellainen, että pääministeri valehtelee ja nyt median on kerrottava, että hän on valehtelija.
Musta tuntuu, että se on hallituksesta toiseen aina sitten tämä opposition kannattajat lähettelee viestejä, miten nyt tämä hallitus nimenomaan, tämä on suuri valehteleva hallitus.
Niin. Mutta se on hauska, kuinka niinku joillekin poliitikoille sitä niinku valehtelijan viittaa ja asetetta. Mielestäni se oli hauska, miten Anna-Maija Henrikssonille oli muutamia otsikoita silloin ensimmäisenä syksynä varsinkin, että joku tuli Anna-Maija Henrikssonille yllätyksenä. Ja siitähän tuli sitten sellainen iso vitsi, että kaikki tulee ikään kuin hänelle yllätyksenä. Että se ei tarvi hirveän montaa sellaista otsikkoa ennen kuin sitten ikään kuin siitä tulee sellainen yleinen vähän niin kuin fakta, että kaikki asiat tulee nyt yllätyksenä. Tai sitten vastaavasti, että kaikki asioihin tulee nyt jonkinnäköinen niin kuin valkoinen valhe.
Niin, ja muistetaan, että 2000-luvullakin kaksi pääministeriä on joutunut eroamaan ainakin osin valehteluepäilyn vuoksi. Anneli Jäätteenmäki ja Antti Rinne, no voi sanoa, että molemmat antoi väärää tietoa tietoisesti eduskunnalle. Näin voi varmasti sanoa. Niin,
eikä ne Alexander Stubbinkaan lukusekoilut niin kuin hänen asemansa helpottaneet.
Niin. Että nämä sinällään nämä otetaan aina vakavasti, jos epäillään jotain poliitikkoa valehtelusta, etenkin eduskunnassa. Mutta kyllä mä luulen, että tällaisista selkeistä faktoista niin ei Orpo ole tietoisesti valehdellut, vaan hän on ihan tehnyt virheen. Että miksi kukaan lähtisi valehtelemaan sellaisesta asiasta, jonka seuraavassa puheenvuorossa joku voi yksiselitteisesti osoittaa, että toi ei pidä paikkaansa. Että eipä sitten hirveästi siitä valheesta hyödy.
Tämä poliitikoiden kommentointi on tosi mielenkiintoinen, koska varsinkin tällaiset vallassa olevat poliitikot tai puolueensa puheenjohtaja tai ryhmä, että hän niin kuin jatkuvasti mediassa antamassa kommentteja jostain asiasta. Ja mä oon niinku miettinyt, että miten ihmeessä, siis niinku haastattelijana aina välillä niinku pohtinut, että miten ihmeessä te osaatte niinku kaikki, ihan sama mitä mä kysyn, niin te osaatte kyllä jotain vastata siihen. Ja sellainen varmaan synnyttää sitten tietynlaisen niinku painetilan joillekin lapsuksille, kun pitää aina kommentoida jokaista rasahdusta. Sitä voissi on niinku vaan niin hitosti joka paikassa. Niin sitten mä oon miettinyt, että voisiko joskus poliitikko sanoa johon vaan, että en mä tiedä. Tai en mä tiedä, mä otan selvää, tai sitten nostaa, niin kuin Teemukin sanoi, että olisi ollut aika paljon helpompaa Orpolle, kun hän olisi vaan nostanut käden pystyyn, että hei, nyt mä tein virheen, sori, että mennään niin kuin alusta tämä. koska sehän niin kuin sit synnyttäisi luottamusta ehkä ihmisten ja poliitikoiden, mitä hekin kyllä ihmisiä ovat, näiden välille, näiden ihmisryhmien välille. Et en mä ainakaan luota koskaan ihmisiä, jotka esittää tietävänsä kaikesta kaikkea ja osaa niin kuin kaikkiin asioihin sanoa jotain. Olisiko teidän mielestä politiikassa tilaa tällaiselle rehelliselle ja pohdiskelevalle poliittiselle viestinnälle vai ollaanko me menetetty tämä peli nykypäivän tällaiselle reaktiopolitiikalle?
No mehän vaikka nyt puhutaan tuosta kyselytunnista, niin pitää muistaa, että kyselytunnillahan ministerin on pakko vastata jotain ainakin hänelle esitettyyn kysymykseen. Ja jos tällaisessa tilanteessa sanoo, että ei tiedä, varsinkin kun kyse on nyt oli niin kuin moniin kansalaisiin vaikuttavista leikkauksista, niin siitä oppositio saa aika helpon lyömäaseen, että eihän nämä ministerit itse edes tiedä, mistä ne leikkaa. Että ne vaan heittelee lukuja, mutta ne ei tiedä, että oikeasti se sitä Marttaa tuolla jossain Kouvolassa, niin hän ei nyt pääse ajoissa sairaanhoitoon, että hän ei niin kuin ymmärrä, mistä tämä poliitikko, että mistä tässä on niin kuin oikeasti kyse. Mutta sinänsä mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että joskus sen en tiedä kortenkin käyttäminen voisi olla ihan paikalla, jos ei oikeasti tiedä. Toki sitten jos kyse on jostain ihan perusasioista, niin se voi näyttää tosi hölmöltä. Vaikka niin kuin nyt Ilta-Sanomien eurovaalitenteissä Jallikselta kysyttiin, että mikä on asetuksen ja direktiivin ero, ja hän vastasi siihen en tiedä. Ja se on kuitenkin aika sellainen niin kuin keskeinen EU-lainsäädännön peruskysymys, että
säädetäänkö siellä. Onko Jallis ehdolla siellä? Tarvitsetko hänen tietää?
No se on totta, mutta kyllä ne tulee eduskuntaa yhtä lailla sieltä ne Euroopan asetukset ja direktiivit, että se ei tiedä varsinkin, jos kyse on tällaista, jonka se vastaanottaja voi kuvitella aika sellaiseksi perusasiaksi, niin se voi sitten mut näyttää hölmöltä.
Kyselytunneilla voi tulla aika yksityiskohtaisia kysymyksiä ministereille vähän niin kuin puun takaa. Ja silloin on ihan ymmärrettävää, että kaikkea ei voi tietää, vaikka olisi hyvinkin perillä siitä omasta hallinnon alastaan.
Se kysyjä voi olla paljon paremmin perillä.
Kyllä, etenkin siitä yhdestä nippelistä, jolloin hän haluaa vähän niin kuin, että on valinnut tietyn nippelin.
Jolla voi valmistautua.
Joo, ja haluaa ehkä saada sellaisen mielikuvan luotu, että ministeri ei ole nyt ihan kartalla. Mm. Ja viime hallituskaudelta mä muistan pari poliitikkoa, jotka oli musta tosi hyviä kyselytunneilla. Pääministeri Marin ja sitten elinkeinoministeri Lintilä, jotka muun muassa joitain kertoja sanoi, että hyvä kysymys, en osaa vastata, selvitä ja palaan asiaan.
Ja eikä kohuja syntynyt.
Ei syntynyt kohuja. Ne oli siis aika sellaisia nippeleitä, että se oli tavallaan ymmärrettävää, että ei nyt ihan kaikkea voi tietää.
Mennään tässä lopussa vähän tämmöinen kevyempi aihe. Tänäänkin on valmistuspäivä ja hyvä keli ja ihmiset varmaan pikku skumppapäissään kuuntelee tätä. Niin te olette varmaan myös molemmat haastatellut satoja ihmisiä politiikassa. Kuka teidän mielestä on jäänyt mieleen sellaisena tyyppinä, joka on oikeasti tosi hyvä haastateltava? Ja mä tarkoitan nyt hyvällä haastateltavalla sellaista, joka on rehellisesti avoimin kortein siinä tilanteessa ja haluaa ensisijaisesti olla tässä näin nyt välittämässä tietoa eikä pelaamassa jotain omaa tai puolueen peliä. Joona.
No, toimittajana ei voi koskaan ihan täysin luottaa siihen, että haastateltava ei pelaisi jotain peliä. Että oli kyse sitten poliitikosta tai virkahenkilöstäkin, yhtä lailla niilläkin on erilaisia intressejä, jotka vaikuttaa siihen, että mitä ne haluaa kertoa, miten ne haluaa sen kertoa. Ja ei niin, että ne välttämättä valehtelis, mutta ne voi jättää jotain tosi olennaista sanomatta, jolloin se ikään kuin mielikuva, niin, mikä siitä syntyy.
Vahingossa unohtaa jotain
pikkuasioita. Tai jos toimittaja itse ei ymmärrä kysyä jotain asiaa, niin ei sitten itsekään nosta sitä siinä haastattelussa esiin, jolloin niin kuin ymmärtää, että no tästä tulee ehkä vähän parempi kuva meille. Et ehkä niinku sen takia tietyllä tavalla sellainen haastateltava, jonka tietää oikein niinku kunnon kierroksi kuin korkkiruuvia, jonka motiivit on jollain tavalla itsellä niinku tiedossa, että millaisia motiiveita sillä on, niin sellainen on jopa helpompi haastateltava kuin sellainen, joka tuntuu siinä tilanteessa tosi rehelliseltä, josta sä et välttämättä tiedä, että millaisia ikään kuin agendoja hänellä voi olla siihen kysymykseen. Ja sitten sen lisäksi yksittäinen ihminenhän voi olla erilaisissa tilanteissa ihan erilainen, että mullekin tulee useampi haastateltavia mieleen, jotka ikään kuin jossain asiakysymyksissä saattaa antaa tosi niin kuin hyviä asiavastauksia, niin kuin näyttää, että no näin tämä asia toimii. Mutta sitten jos kysyy vähän jotain poliittista, niin sitten yhtäkkiä se niin kuin spinniautomaatti lähtee liikkeelle. Et en mä nyt ehkä ryhdy nimeämään tässä ketään suuntaan tai toiseen, vaan vastaan tällä tavalla ympäri pyöreästi, kun ehkä ministeri voisi kyselytunnilla vastata kysymykseen.
Joo, mullakin kun mä mietin, niin mulla tulee ensimmäisenä mieleen jotain erityisavustajia ja muita nimiä, jotka on niin kuin ollut taustottanut mun mielestä silleen rehellisesti ja selkeästi ilman jatkuvaa spinnausta, vaan niin kuin halunnut välittää tietoa, jotta se menee mediaan mahdollisimman oikein. Totta kai ajatellut myös puoluettaa, mutta niin kuin ei vaan sitä. En ehkä lähde nimeämään, sen sijaan noista poliitikoista voi sanoa, että varmasti kaikki tekee politiikkaa, ne poliitikot. Että ei siinä niin kuin, totta kai ne pelaa jatkuvasti tietyllä tavalla peliä, näinhän se menee. Mutta on silti musta parempia ja huonompia haastateltavia. Ja mä vaikka näistä nykyhallituksen johtohahmoista, niin mun mielestä sekä Orpo että Purra on siinä mielessä hyvin haastateltavia, että he haluaa vastata kysymykseen, he haluaa antaa jotain yleensä toimittajalle, jopa niin kuin uutisen tai näin, eikä ainakaan vaan silleen pitkiä. Siis vaikeimmat on sellaiset haastateltavat, jotka muodostaa pitkiä epäselviä lauserakenteita, joissa ei sanota mitään. Ja mun mielestä nämä kaksi ei edusta ainakaan sitä. Ja viime hallituskaudellakin niin Marin oli siinä mielessä vaikea haastateltava, että se ei antanut paljon irti itsestään tai politiikasta, mutta se oli myös hyvin selkeäsanainen, eikä jaaritellut mitään pitkiä, vaan sanoi suoraan, jos tähän mä en kommentoi tai näin. Et kerran esimerkiksi oli perjantai-iltapäivänä haastattelu, juttu oli menossa lauantai-lehteen, oli just tällainen kesäinen sää ja hirveä kiire, 40 minuuttia oli varattu haastatteluun, niin hän vastaili sellaisia lyhyitä, en voi tähänkään vastata, ja sen tyyppisiä niin 20 minuutin kohdalla pistin nauhuri kiinni, että eiköhän tämä riitä. Et tavallaan, että se oli selkeää, että enempää ei nyt irtoa.
Niinpä, joo, kyllä myös Petteristä hyvin kuvaa myös sen. Mä en enää muista, kuka toimittaja se oli kerta. Oli mennyt kuppilassa, eduskunnan kuppilassa kysyä siltä jotain johonkin kysymykseen vasta. Se oli ehkä hallitusneuvottelujen aikaa. Ja Orpo hetki oli hiljaa ja sitten se vaan vastasi siihen kysymykseen ja sitten sano jälkeenpäin, että kokeile nyt totuutta, kun en keksinyt muutakaan.
Joo. Ja Antti Rinnehän oli tietysti aarea, että siis toimittajille. Sieltä tuli aina jotain kiinnostavaa ihan niin kuin siinä niin kuin heat of the moment henkisesti, että avustaja vieressä katsoi kauhuissaan, kun pääministeri antoi palaa avauksia.
Niin sehän aina, mitä enemmän kauhuissaan avustaja on, niin sitä parempi haastateltava se yleensä on.
Joo. Ja Matti Vanhanen oli myös hyvä, sellainen kokenut, jota pystyi koska vain eduskunnan kuppilassa mennä nykäiseen hihasta, niin se antoi aina kommentit ja vastasi kysymykseen ja niin kuin tunsi asiaan.
Varmaan toi tavoitettavuus on myös sellainen, koska kaikki poliitikot ei välttämättä ole tavoitettavia ihmisiä. Vaikka se ehkä niin kuin jonkin ajan päästä sitten vastaisikin puhelimeen, niin sitten tulee se en kommentoi. Mutta jotkut on silleen, niin se vastaa heti, että no, nyt mä en tähän kommentoi. Mutta kuitenkin, että he et saa jostain kiinni, se on niin kuin aina hyvän poliitikon merkki median näkökulmasta ehkä.
Kyllä.
Joo, ja sen on huomannut kyllä tällä hallituskaudella, että siinä missä vaikka niin kuin kokoomusministerit on tosi tottuneita toimimaan median kanssa, tosi tottuneita siihen, että soitellaan ja kysellään kysymyksiä, niin monella perussuomalaisella siihen on ollut aika paljon opettelua. Ei ole koskaan joutunut ikään kuin olemaan sellaisessa mediapaineessa, niin se on ihan uudenlainen tilanne, että yhtäkkiä sulle soitellaan, sulle laitellaan viestiä, niin se on niin kuin myös ne ikään kuin mahdollisuus toimia siinä tilanteessa ehkä erilainen kuin sellaisille, jotka on kokeneempia sitten siinä.
Tavoitettavuudesta päästäänkin toivottelemaan heipat. Meillä on ensi viikolla EU-vaali ekstra. Täällä on Jarno Hartikainen Brysselistä paikalla. Ensi viikolla on eurovaalit. Sen takia tänään ei käyty niitä asioita läpi. Päästettiin kaikki sinne. Tässä oli nyt tämän kertaan lauantai-kerho. Kiitos Joona.
Kiitos
Teemu. Muistakaa kuunnella meitä jatkossakin sekä laittaa palautetta. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikkoon. Moi moi!